Parīzē tiks atklātas paraolimpiskās spēles un Latviju tajās pārstāvēs 8 parasportisti. Kā jūtas mūsu sportisti un kas tad šovakar gaidāms Parīzē? Vairāk no Parīzes mums ir gatava ziņot Sintī Lukjānska. Sveiki, Sintī! Vai varam gaidīt ko neordināru līdzīgi kā lielo spēļu atklāšanā, kad pārsvarā tā notiks Ēnes upē vai tās tuvumā?
Sveiks tāli, labdien klausītāji. Vēl tikai tiešām dažas stundas un pulkstens 8:00 sāksies Parīzes paraolimpisko spēļu atklāšanas ceremonija, kas ilgs līdz pat pulkstens 23:15. Pēc Latvijas laika ceremonija sāksies pulkstens 21:00. Sportistu parāde sāksies Elizejas laukos pie Triumfa arkas, kur būs aptuveni 15,000 skatītāju un tā noslēgsies Konkordijas laukumā. Plānots, ka spēlēs būs pārstāvēti 22 sporta veidi, sadalītas 549 medaļu komplekti, un par tām sacentīsies aptuveni 4,4 tūkstoši sportistu. Tāpat kā Parīzes olimpiskajās spēlēs, tāli tu noteikti atceries, pavisam vēl pats nebija, arī paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonija nenotiks stadionā. Parīze šajā pasākumā rādīs savu originalitāti un organizēs ceremoniju Konkordijas laukumā. Atklāšanas ceremonija pulcēs aptuveni 65,000 skatītāju un neskaitāmus miljonus, protams, pie TV ekrāniem. To starp arī Latvijā, jo atklāšanas ceremonija varēs skatīties kanālā LTV 7. Tāli?
Nu, pārsteigumus parasti iepriekš nevar zināt, tāpēc tie ir pārsteigumi. Tomēr es tev jautāšu, kā Parīze varētu pārsteigt šoreiz?
Protams, ka arī šogad neiztiks bez pārsteigumiem. Nu, kā jau tu pats tikko pateici, tad es nevaru diži daudz ko atklāt, bet zināms jau ir tagad tas, ka daudziem būs jāpaceļ galva augšu, kur virs Parīzes būs, respektīvi pacelsies 9 lidmašīnas, kas pieder Patrouille de France. Plānots, ka lidmašīnas lidos virs Konkordijas laukuma no pulkstens 8:00 līdz 8:30 vakarā. Arī laika prognozes solās būt laba, kas ļaus maksimāli izbaudīt atklāšanas ceremoniju. Latvijas karognesēja būs parijājādes sportists Rihards Snikus un vieglatlēte Diāna Krūmiņa. Tas ir tāds labs Latvijai pārsteigums, un Parīze noteikti pārsteigs skatītājus. Par to es noteikti ziņošu vēlāk. Jāsaka, ka Parīze ir sapūsusies un visur, kur uzmetāts, ir redzami banneri, plakāti un paraolimpisko spēļu atribūtika. Tāli?
Kā tad, Sintī, jūtas mūsu sportisti? Es zinu, ka nav vienkārši spēļu laikā pie viņiem tikt Latvijā, bieži vien vienkāršāk viņus ir satikt. Vai viņi ir gatavi atklāšanas ceremonijai spēlēm?
Tā ir tiesa, ka pie viņiem ir ļoti problemātiski tikt klāt, bet es cenšos. Un jāteic, ka tas, ko redzēs klātesošie un arī skatītāji TV ekrānos, būs tikai maza druska no tā, ko šodien piedzīvo sportisti un es arī tai skaitā. Mūsu sportistiem ceļš uz atklāšanas ceremoniju sāksies jau pulkstens 17:00 pēc Parīzes laika, kur sportisti uzsāk doties ceļā uz šo ceremonijas vietu, kopumā ceļā pavadot kādas 5-6 stundas, lai skaisti nostātos rindās un tad dotos sportistu parādē. Parādē gan nepiedalīsies Aigars Apinis un Margita Konopka, jo Margita dzīvo vienkārši pārāk tālu, un jau rīt, jo agri no rīta ir paredzēts treniņš, bet Apinis izvēlējās palikt ciematiņā, jo šodien Parīzē, nu, diena ir karsti un saule tiešākajā nozīmē cepina. Pārējie 6 sportisti ir gatavi ceremonijai un pašlaik paraolimpiskajā ciematā ir pacilājoša sajūta, īpaši tiem, kas šogad ir debitanti. Kā zināms, tad Latviju pārstāv šogad 4 debitanti, Margita Konopka, šaušana Latvijā tiks pārstāvēta pirmo reizi, Oskars Gailišs, velobraukšana arī pirmo reizi Latvijā tiek pārstāvēta, Raivo Maksims un Emīls Dzilna. Parunājos ar Emīlu Dzilnu, kurš atklāja, ka sarunas ir, respektīvi, es atvainojos, šīs sajūtas ir nereālas. Tik ilga gatavošanās un beidzot tā diena ir klāt, kad sāksies atklāšanas ceremonija un tā teikt īstās paraolimpiskās spēles. Dzilna gan norādīja, ka viss ir tikai priekšā un ka sacensības un sevis parādīšana jaunā līmenī nu dos tādu jaunu enerģiju viņa dzīvē. Tomēr jau tagad ir lepnums par paveikto, noteikti visu šeit piedzīvoto. Jaunais paraolimpietis atcerēsies ar smaidu un tādu labu sajūtu, kāpēc smagi padarīta darba. Par to, kas notiek tālāk, noteikti ziņošu tad nākamajos ziņu izlaidumos.